bugün bizi qo'ng'irog'imiz o'zimizni o'qituvchilarimiz til bilan aytganda yaxshi ta'bir bilan o'tdi deb hisoblashdik. Chunki tumandan vakil keldi, sog'liqni saqlash bo'limidanda hokim nomidan endi keyin boyagi faxriy o'qituvchilar chaqirildi. Keyin 10 yillik, 20 yillik o'sha maktabni bitirib ketganlar keldi. Ayniqsa 20 yilliklar kutilmagan sovg'a bilan keldi. Masalan, boshqalarimizdan har yili sovg'alar sovg'a bilan kelish maktabga kamaygan edi. Bir xillar masalan o'sha direktor yetib ketadi, maktab yig'ib ketadi deb sovg'a ham olib kelmaydi edi. Bu kelganlar bir 17 ta bizni maktabimizga haligi badiqda olib kelib o'sha maktabimizning nima deymiz o'quv fondini boyitib ketdi demoqchimanda Mehribon opa.
Go'zal, go'zal. Bu maktab bitiruvchilari, bu yil bitirayotganlar ham sovg'a salom qilishdimi o'qituvchilarga?
O'qituvchilarga sovg'a salom qilishgan, bayaq gul, nimada sovg'a qilgan degan so'rayapman lekin rost. Chunki o'zim sinf rahbari emasman, haqiqatan buni so'rayapman lekin.
Endi bugun kechqurun bitiruv kechasi ham bo'lishadimi? O'sha yig'ilishib ziyofat ham qilishadimi?
Yo'q, Mehribon opa, bitta narsa aytay sizga. Bitiruv kecha bugun bo'lmaydi. Nega deng? Siz sababi ertaga yetib o'sha imtihon tugagandan keyin o'sha siz aytgan o'sha ziyofat bilan boyagi o'qituvchini chaqirib mana o'shanda qilib bizda shunday tugatadi. Ziyofat esa oxirida bo'ladi. Keyin taxminan 15-iyunlarda bo'ladi bizda qishloqda shunday bo'ladi.
Lekin o'sha ziyofat bo'ladi, u taqiq ziyofat o'tkazma degan biror bir taqiq yo'qmi?
Yo'q, endi bizni boyagi direktorlarga qo'ysa taqiq mana qilma undanda deydi, lekin qilib kelgan endi masalan bultirgilar qilgan, oldingilar qilgan biz ham qilishimiz kerak degan ma'noda bir qiladida bu narsani.
Yashirib bo'lsa ham qiladida.
Qiladi, hattoki joy kelgan paytda o'zim bilaman o'qituvchilarni aytmay ham qilavergan o'qituvchilar bo'lgan ma'lum bir yillarda.
Endi bu yil nechta o'quvchi bitqizdi maktabda?
Maktabda bizni maktabimizda 9-sinf bitta edi, 18 ta o'quvchi bitkazdi bu yil.
Shundan nechtasi endi kollejga kirmoqchi?
Nima fanni olyapman, lekin bir 3-4-tasi boyagi akademik litseyga boradiganlar ham bir 3-4-tasi, lekin asosan o'zimizni boyagi ko'proq shu o'zimizning qishloq haligi kollejimizga boryapti ko'pchilik, chunki boya saroy kitob yolg'onlarda uzoqqa borishni qiyin ko'rgan mana mahalda.
Endi o'tgan yili nechta o'quvchi bitqizgandi esingizdami o'tgan yili?
Mayli,
soni muhim emas, lekin o'sha maktabni bitqizganlardan nechtasi kollejga kirdi va nechtasi Rossiya yoki Qozog'istonga ketdi? Ochig'ini ayting.
O'tgan kollejni bitirganlar Rossiya Qozog'istonga ketgani yo'q, u holat bo'ladi, lekin aynan bizni hozir o'sha bizga bir kelgan ulardan biz maktabdan olib chiqqan yo'q, lekin